med nën Teresën.
Dëgjuste e nderuar, në emisionin e 28 të ciklit radiofonik me nën Teresën, duke shfletuar librin Jeta ime e lumja e parë shqiptare, nën Teresa na flet për fuqinë dhe rëndësinë e lutjes.
Kemi nevojë të lutemi, po aq sa të marrim frymë. Pa lutje nuk mund të bëhemi asgjë. Për mua është e rëndësishme të jemi krishterë. Është gjithçka. Sepse çdo njeri duhet veproj sipas hirit që hyji i jep shpirtit të tij. Hyji i jep çdo shpirti që ka krijuar mundësinë të rrijë ballë për ballë me te, ta pranoj ose të mos e pranoj. Zoti ka mënyrat e metodat e veta për të punuar në zemrat e njerëzve. Ne nuk mund ta dim kur si e kur i afrohet njeriu Zotit. Por ndërkaq përmes mënyrës si sillet njeriu, mund ta kuptoj më një herë ai shërben hyjit apo jo. Mënyra si jeton secili nga ne jetën e vet është preja më e qartë dhe prova më e sigurt që tregon ai përket Zotit apo sipërket, pavarësisht nga fakti se mund të jetë hinduist, musliman apo i krishterë. Koha ime është plotësisht në shërbim të të tjerëve. Ashtu dhe koha e motrave të mia. Punojnë pa pushuar për të mirën e të smurve të fëmijëve. Nuk mbetet kohë as për të shkruar një letër. Thoni atyre që na shkruajnë. Mos na e merrni për keq nëse nuk ju përgjigjemi. Kemi punë tepër. Shumë vende kanë një zakon fort të dashur për të krishterët, këmbanin e engjëllit. Në një nga qytetet ku shërbejmë, motrat dëgjuan njerëzit duke u ankuar. Si është mundur që nuk e dëgjojmë prej kohë këmbanin e engjëllit të Zot? Na pëlqente t'i luteshim Zoj zbekuar, sa puniste të t'ingdhonte, për t'kumtuar lajmin e mirë t'mishrimit shëlbusit. Ja quan këto fjalë vesh famullitarit, a ju përliq duke thënë se nuk ishte kohë t'u binte këmbanave 3 herë në ditë, e se famullia nuk mund t'paguan të një këmbanar. Motrat u treguan të gatshme ta kryen edhe detyrën e këmbanarit, e njerëzit e njen veten të lumtur, sepse nisin ta thonë rishtas, lutjen e engjëllit të Zot. Të varfrit kanë uri për hyjen, kanë dëshirë të dëgjojnë atë që u fletë për te. Shqetësimi më i madh i tyre nuk është mungesa e sendeve materiale, atyre u pëlqen të dëgjojnë se kanë qiell një mik të madh, një atë që i do, që mendon për ta.